Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
I na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika. Večeras na našu radost i blagoslov, na naša pitanja će odgovarati protojerej i Predrag Šćepanović, paroh Podgorički. Oče, blagoslovite i dobro nam došli.
Bog da nas blagoslovi sa prvovrhovnim apostolima Petrom i Pavlom, koji smo proslavili prije dva dana, ali jeho njihove apostolske službe, njihov blagoslov i mučenička krv koju su prolili za Hrista, i nama su obaveza hrišćanima da se borimo i mi trudimo u životu po Hristu, iako apostol Petar je možda baš i dobar primjer da i oni ljudi koji su u životu učinili i greške i loše procjene kako je to radio apostol Petar, ipak na kraju svojom ljubavlju i žrtvom zaslužuju da budu upisani u kalendar svetih i jedan post u toku godine koji je iza nas crkva je posvetila upravo prvovrhovnim apostolima Petru i Pavlu.
Pa evo da vas zamolimo da ovo bude i uvodna tema za ovu našu emisiju, da nam kažete još nešto o ovoj dvojici prvovrhovnih apostola Petru i Pavlu koje smo proslavili prije dva dana.
Čudesni ljudi, čudesni životni putevi, ono što mi često danas čujemo u savremenom svijetu, ja nisam iz pobožne porodice, moji nisu išli u crkvu, upravo ova dvojica apostola pokazuju da i u različitim životnim okolnostima sve ono što život pred nas stavlja svakojake iskušenja i da u tim iskušenjima, iako čovjek poklekne kako je poklekao sveti apostol Petar koji se zakleo Hristu, da ga neće se odreći, a Hristos mu kaže dok pijete o tri puta ne zapjeva, ti ćeš me se odreći, te riječi gospodnje su se obistinile. Međutim, Petar je imao veliku i plavenu ljubav, on je prvi ispovijedio Hrista i Hristos mu obećao ključeve od carstva nebeskog. Drugi divni apostol, apostol naroda, Pavle, a ime Pavle znači mali rastom, koji je propovijedao na svojim apostolskim putovanjima Hristovo evanđelje, i on je na čudesan način na putu za Damask bio oslijepljen blagodaću Hristovom, rekao bih i ljubavlju Hristovom, jer njegove namjere su bile pročitane od strane Gospodi. Ako je on gonio hrišćane, Gospodi u njemu, u njegovom srcu izgleda vidio da tu revnost može iskoristiti za službu Bogu, zato što je Pavle goneći hrišćane mislio da Bogu službu čini. I kada je Savle doživio to na putu za Damask, kada mu se Gospod javio i kada mu je rekao: Savle, Savle, zašto me goniš? Savle je živio, dakle, i kada je gonio hrišćane, to je bilo posle odlaska gospodnjeg sa zemlje na nebo, ali to pokazuje da se Gospod poistovjećuje sa svakim od nas, sa svakom od ono male braće. Gospod, dakle, koji je ljubav i koji se čini istim sa onim malom svojom braćom. On mu je rekao i pozvao ga u svoju službu. Na kraju su i Petar i Pavle mučenički skončali za Hrista, pokazujući time da kakve god grijehe, greške, promašaje, loše procjene imamo u svom životu, da nas Bog čeka otvorenog zagrljaja i da čeka da naše srce poklonimo, jer srce je presto ili Boži ili Satanin, a ova dvojica prvovrhovnih apostola su svoju mladost i svoj život pretpostavili Hristu Gospodu, i zato kad odemo iz ovoga svijeta na onoj čekaonici, ključaonici raja, čekaju nas njih dvojica, pa neka Bog da da svi oni koji su postili ovaj Petropavlovski post, koji smo proslavili Petropavlov dan prije dva dana, da zajedno sa njima se svi radujemo u večeri Gospodnjoj u Carstvu Nebeskom, jer ni raj neće biti neka vječna dosada i neko blaženstvo koje čovjek zamišlja, nego će to biti stalno usavršavanje, a nastavljamo onamo gdje smo na zemlji stali. Tako da je važno da pored vjere koju je Petar imao, da imamo i trudove i dijela, tako da nije svejedno kako živimo, kako mislimo, i to nam najbolje pokazuju apostoli Petar i Pavle, koji su pokajavši se, shvativši svoje greške, oni su zadobili, da kažem, počasno mjesto među apostolima Hristovim, i kada o tome piše Sveto Evanđelje, kada Gospod bude drugi put dolazio, zaplakaće sva plemena i narodi, neće zaplakati što vide Gospode, nego će zaplakati što vide svoju sliku, ali tada će već biti kasno za pokajanje, a među tih 12 apostola prvi do Gospode će biti Petar i Pavle, jer će mnogi lažni Hristosi, kako kaže Sveto Evanđelje, izaći i učiti i obmanjivati ljude, a ovih 12 apostola će doći kao munja od istoka, kako kaže Sveto Pismo, da potvrde i da posvjedoče da je zaista on Gospod ljubavi i da je njegovo istinito obećanje da će opet doći.
Oh.
Pitajte sveštenika.
Oče, ovo je četvrta nedjelja po prazniku Pedesetnice, pa da vas zamolimo i da nam protumačite evanđelje na ovu svetu nedjelju koje smo jutros čuli na svetim bogosluženjima.
Kako reče vladika sveti Nikolaj u svojim omilijima, kako su četiri rijeke natapale prvobitni raj, tako i četiri evanđelja nas hrane. I zaista sveto evanđelje hrana, čovjeku smirenje bi trebalo da mu bude saputnik kroz ovaj život, a evanđelje hrana da čovjek se njime hrani, da nikad ne bude gladan na njivama gladi koje nudi ovaj svijet. Tako i danas vidimo jedan neobičan susret gospoda i rimskog neznabožačkog kapetana u Palestini. Taj susret se dešava da je ovaj kapetan pristupio, ali već iz tih prvih riječi mnogo se šta može saznati kad kaže: Gospode, sluge moj leži doma oduzet i strašno se muči. Znači, on je njega ispovijedio kao gospoda, ali je ispovijedio ljubav prema onome koji je počinjen. Možda bi mnogi na njegovom mjestu rekli: nije bitno, sluga ko sluga ima sluga, ja sam kapetan, neću da se bavim time, ali ljubav je ona koja tjera čovjeka na aktivnost. I on je gospodu rekao, a gospod mu na te riječi odgovara da će doći. Međutim, dešava se neobičan preokret, da tako kažemo, da ovaj kapetan govori da on nije dostojan da gospod dođe pod krov njegov, nego samo da kaže riječ i ozdravit će taj sluga. Ovdje vidimo da je kapetan imao zaista veliku vjeru, bio svjestan svojih grijehova, svoje nedostojnosti, ali je ispovijedio jednu ogromnu vjeru u riječ Hristovu, riječ koja je posle pričešće mnogo važna, riječ Božja, jer je riječju gospodnjom, riječju Svete Trojice stvoren ovaj svijet, jer na predvječnom saboru Sveta Trojica se crkvila i donijela odluku da načinimo čovjeka po liku svome i po podobiju. I tom riječju je ozdravio i ovaj kapetanov sluga, ali opravdanje koje je ovaj kapetan iznio, da i on čovjek pod vlašću, da ima pod sobom vojnike, pa kaže jednom idi tamo, drugom kaže dođi tamo, je gospoda oduševilo i zadivilo i rekao je: zaista ni u Izraelu tolike vjere ne nađoh. I onda gospod završava da će mnogi od istoka i zapada doći i sjesti na trpezu sa Avramom, Isakom i Jakovom u carstvu nebeskom, a sinovi carstva bit će izgnani u tamu, najkrenju onda gdje će biti plač i škrgut zuba. Dakle, ovdje nam gospod govori o tome da nije važno porijeklo, kom narodu pripadamo, kom vremenu, kojoj epohi, kojoj ideologiji, nego nam gospod upravo kaže da će biti iznenađenje u raju, kao što i kaže Sveto pismo, da su mnogi stanovi u kući oca mojega. Ove nas priče o kapetanu podsjećaju na neke savremenije primjere koje smo imali. Evo, ja volim da pomenem i Mahatmu Gandija, velikog indijskog vladara, koji je na jedan gandijevski način tih i skromni donio nezavisnost svom indijskom narodu, čovjek koji imao jednu krpu, jednu kozu, a vladao na 900 miliona ljudi. On je dakle jedan od primjera kako se može vladati ljudima, ali da ga to vlastoljublje ne obuzme, nego da vladanje svom narodu i služenje svom narodu bude prvenstveno. Tako da je Mahatma Gandhi govorio u vrijeme kada je Rusija bila na tuđem poslu, na tuđem putu, kada se odrekla Hrista, on je rekao: dok se Rusija ne okane materijalizma, Indija neće moći sa njom. Da se sjetimo uvijek lijepog primjera Isa Mahmudbegovića, onog muslimana koji sa grupom bistričkih muslimana ispovijedio također vjeru, odbivši da ruši kapelu na Lovćenu u kojem je sahranjen najveći srpski pjesnik, veliki univerzalni duh i genije osobite vrijednosti Petar II. Petrović Njegoš. I dok su mnogi pravoslavci se latili tog posla, ovaj divni čovjek je poput neznabožačkog kapetana Kapernaumu ispovijedio da je to svetinja i da će tu svetinju braniti svojim životom i svojim čašću. I zaista su to lijepi savremeni primjeri čovjeka i junaštva. Ova nam je evanđelska priča upravo govori o tome da nije važno kakav ko položaj zauzima, nego šta mu je u njegovom srcu, da li ima ljubavi prema Bogu, da li ima ljubavi prema bližnjem. Iz ove kratke evanđelske priče možemo vidjeti ogromnu vjeru koju je imao ovaj kapetan rimski u gospoda, koliko je ljubav imao prema svom sluzi, koliko je imao smirenje, jer je rekao da je on čovjek pod vlašću i to da gospod nije, da on nije dostojan da gospod uđe pod njegov krov. Svi mi želimo da veliki ljudi uđu u naš krov i pod krov našeg, u naš dom, da bi mi bili veći, a ovaj kapetan nasuprot svojim smirenjem pokazuje, a Evanđelje je upravo knjiga vječnog života, da i mi treba da smo smireni, da ne trebamo da jurimo za velikim ljudima, nego da od gospoda tražimo da svojom riječju iscijeli i pomogne, zaliječi rane koje su na savremenom čovjeku i čovečanstvu sve evidentnije i sve veće i veće.
Oče, predlažem da čujemo sada malo muzike iz našeg studija, a potom da pređemo na pitanja koja su stigla u našu redakciju za ovu emisiju.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Vas koji su se možda tek sada uključili u program našeg radija, red je da podsjetimo da na naša pitanja večeras odgovara protojerej Predrag Šćepanović, paroh Podgorički. Oče, prelazimo na pitanja slušalaca nakon ovog uvodnog dijela emisije. Kao prvo pitanje izdvojili smo pitanje našeg slušaoca iz Beograda koji želi da kažete nešto o djelovanju masonskih sekti na poznate u svijetu i pita ko ili šta stoji iza tih organizacija.
Kao što je glava crkve Hristos i on je znan i on je, što bi rekli savremenim jezikom, transparentan, tako se kod ovih tajnih društava, zato se i nazivaju tajna društva, ona su tipično ljudska. Dakle, u njima nema Božje blagodati, Božje ljubavi, nema smirenja. U tim masonskim organizacijama i ložama vlada hijerarhija. Dakle, sve ono što je Gospod u Evanđelju govorio, da treba da smo svi jednaki, jednom prilikom kada su apostoli htjeli da sjedu s desne strane Gospodnje, da bi bili prvi do njega, tako se u ovim tajnim organizacijama, masonskim ložama, ne zna ko je taj koji je na čelu. Zato su ove organizacije suprotno duhu Hristovom i sveti Petar Cetinski je govorio, zmiju u njedra ne puštajte, i sveti vladika Nikolaj Velimirović je govorio o pogubnom dejstvu masona i masonerije, tako da sva ova društva za koja se ne zna ko se nalazi na njihovom čelu i ta 33 stepena do koje može da se napreduje, sva ta tajnovitost i misterija govori o tome da je to suprotno duhu crkve, suprotno onim evanđelskim riječima da nema ništa tajno što neće postati javno, da ono što se šapuće govorit će se sa krovova, pa ćemo sigurno i mi na strašnom sudu vidjeti ko su oni koji se nalaze na čelu tih masonskih loža, tih tajnih društava. Ono što mi možemo njima da saznamo, da je to uglavnom jedne organizacije, tako kažemo, kojima umjesto svjetlosti Hristove preovladava mrak, oni prva dva, tri dana i provode u mrtvačkom sanduku, ali gledajući intenciju pitanja ovoga našeg slušalca, mislim da u crkvi Božji, u crkvi Hristovoj može naći odgovor i blagoslov za sve, a da sva ta društva djeluje po dopuštenju Božijem, ne po volji Božijoj, nego po dopuštenju Božijem, jer je Bog svima ljudima dao slobodu da budu sinovi svjetlosti, sinovi dana ili sinovi tame. Tako da svaki onaj koji je pravoslavni hrišćanin treba da se kloni tih društava. Ne kažem da nekad nema i humanih namjera, postoje i rotari, takozvani klubovi, koji su niže masonske organizacije, koji nekada učine nešto što je dobro i to je za poštovanje, kada poklone nekoj dječjoj bolnici neki aparat za liječenje djece. Ima, da ne budemo sve crni, da a priori sve kritikujemo, ali sve u svemu, da budemo sinovi svjetlosti i sinovi dana, da hodimo po Hristovom evanđelju, jer glava naše crkve je Hristos, a u tajnim masonskim organizacijama i ložama ne znamo ko se nalazi na njihovom čelu.
Slušalac je zamolio oče da objasnite smisao riječi iz knjige Propovjednikove: ne budi suviše pravedan ni suviše mudar, zašto bi sebe upropastio. Slušalcu nije jasno da li se tumačenje svodi samo na to da ne treba visoko misliti o sebi ili se može tumačiti još nekako.
Svakako da ne treba visoko misliti o sebi i da ne treba da mislimo da možemo mi da riješimo svojom pravednošću. Dakle, da mi svojim nekim dijelima možemo da ovaj svijet koji leži u tami i zlu sami, bez blagodati Božje. Zato se to odnosi na mudrost ljudsku, koja nije dovoljna da se savlada zlo u ovome svijetu, a i u samom otkrovenju pri kraju se kaže: onaj koji čini dobro neka i dalje čini dobro, onaj koji čini zlo neka i dalje čini zlo. Tako nas i propovjednik poziva da budemo mudri, ali onako kako je evanđelje to kaže, mudri kao zmije i bezuzdani kao golubovi, da vidimo znake vremena, da prepoznamo duh vremena, da prepoznamo da li su tu i duhovi od Gospoda, ali na prvom mjestu da se ne uzdamo u svoju mudrost i pravednost. Upravo ono da budemo mudri kao zmije, jer zmije čuva sebe i svoju glavu, čuva se opasnosti, tako i mi trebamo da smo mudri, ali naša mudrost ne treba da bude od naše pameti i domišljivosti, nego onako kako je Sveti Vladika Nikolaj govorio za srpski narod, da srpski narod neće spasiti vještina, nego vrlina. Dakle, vrlina kao život po Hristu, a ne vještina, da se mi u ovome savremenom svijetu, a knjiga propovjednikova je napisana prije toliko hiljada godina, ali su njene poruke univerzalne, da mudrost ljudska i ljudska pamet ne dosižu ni blizu Boga, nego da smo samo sa Bogom mudri, da smo samo sa njim jaki i silni i da se ne uzdamo u svoju mudrost i pamet.
Sljedeće pitanje, oče, da li je grijeh učlaniti se u neku političku partiju da bi se sačuvao posao? Da li je to pomanjkanje povjerenja u Gospoda i odnose li se riječi proklet bio čovjek koji suzdao čovjeka upravo na ovo?
Pa dosta može da se primjeni ove riječi koje su strašne, proklet čovjek koji se uzda u čovjeka, jer nas je Bog poslao ovaj zagonetni svijet, Bog nam je dao glavu, oči, uši, sve organe, sve što nam treba. Bog nam je dao kišu, sunce, dao nam je materijalnu hranu, dao nam je tijelo, dao nam je besmrtnu dušu i sve što nam je potrebno kad Bog brine o mravima i o crvima, o pticama koje satima pjevaju slave Boga, pa tek im neko baci po koju mrvicu, koliko li će tek Bog više brinuti o kruni svoga stvaranja, o čovjeku. Tako da, s te strane, na prvom mjestu treba da se uzdamo u Boga. Ono što ja nekako ipak zagovaram, volim tu slobodu, Bog nam je dao slobodu i nema niko pravo da nas ucjenjuje da budemo članovi ili one političke partije. Imam neko moralno pravo jer sam i sam kao završeni diplomirani ekonomista, svršeni student ekonomskog fakulteta bio pred jednom takvom dilemom. Uopšte ne mislim da sam hrabar, ali sam odbio člansku kartu jedne političke stranke koja bi mi donijela po znacima navoda uhljebljenje, znajući da je hljeb koji mi daje Gospod meni na prvom mjestu i da bih time pogazio ipak na neki način svoje dostojanstvo. Ovo sam ja uradio, ne mora da znači da bude univerzalni primjer, ali svaki čovjek mora da čuva taj minimum ljudskog dostojanstva da ostane uspravan čovjek, a Bog će uvijek naći čovjeku i u drugim preduzećima, naći će i druge načine, izvore da nahrani čovjek svoju porodicu. Razumijem da nije svako jako u vjeri, ali bi trebao da slijedi taj put, da ga niko ne ucjenjuje, da ima to svoje dostojanstvo, a i sam Gospod je rekao čak i za ekstremnije slučajeve, ne bojte se oni koji ubiju tijelo, nego oni koji mogu dušu ubiti. Dakle, Gospod nam kaže da se ne brinemo čak ni za fizički život, da ni pod prijetnjama, oružjem ili u smrtnim opasnostima, ne treba da se bojimo svojih gonitelja. S onom mučeničkom lozinkom Svetog Justina, mučenika i filozofa, koji je rekao, vi nas možete ubiti, ali nam ne možete nauditi. Tako i oni koji su mene ostavili bez posla, mislim da su mi učinili veliku uslugu i da sada mogu da u njivama gospodnjim, sa žetvenih polja gospodnjim, sam se hranim i da pokušam da hranim i svoju djecu i svoje parohijane i ljude sa kojima se srećem, koje ispovjedam.
Riječi da bez crkve nema spasenja, nadovezuju li se, oče, na riječi Hristove kada Gospod kaže, ko ne pije moju krv i ne jede moje tijelo, nema života u sebi?
Da, divno, divno pitanje i lijepa, lijepa analogija našeg slušalca. Upravo je Gospod rekao da ko ne pije njegovo tijelo i ne jede njegovu krv, on nema života vječnog u sebi. To je odgovor svima onima koji kažu da je Bog svuda i da se na svakom mjestu možemo moliti Bogu, što je jeste zaista istina i tačno je da se možemo na svakom mjestu moliti Bogu, ali samo u crkvi, u svetoj tajni evharistije, svetoj tajni liturgije, u crkvi možemo da se hranimo tijelom i krvlju Boga čovjeka. Evo, ja sam sveštenik, ali u svom stanu ne mogu da služim liturgiju zato što to nije bez u nekoj krajnjoj nuždi, zato što to nije mjesto gdje postoji sveti antimis, sveta trpeza, žrtvenik i sve ono što treba za obavljanje i služenje svete liturgije. Dakle, Samo kada narod mi kaže ono amin i gospodi pomiluj to zajednici, Duh Sveti silazi i osveštava hljeb i vino i postoji istinsko tijelo i krv Hristova. Tako se i to nadovezuje na one riječi svetog Kiprijana Kartaginskog, kome crkva nije majka, ni Bog mu nije otac. Dakle, crkva je majka jer iz materice njene se mi rađamo, primamo svetu tajnu krštenja, miropomazanja i ostale svete tajne sa onom krunom svetog pričešća. I to je možda najbolji odgovor da se u crkvi možemo jedino zahvaliti Bogu za sva dobra, za život, za sva blaga koje nam je Bog dao, za sve susrete besmrtne sa drugim ljudima, ali u crkvi, u svetoj tajni liturgije, gdje Duh Sveti rukovodi, gdje to tijelo i krv Hristova ne zavisi od moralnih osobina sveštenika, nego Duh Sveti je taj koji osveštava. Zato je crkva radionica života i zato jedino u crkvi možemo primiti tijelo i krv Hristovu, koja je cilj i smisao našeg života.
Slušalac pita, oče, šta je grijeh bluda i razvrata po pravoslavnom tumačenju i zašto čovjek pada u ovakve grijehove?
Da, to je jedan od težih grijehova. Tamo apostol kaže, ne do mjestu ni bludnici ni rukobludnici neće vidjeti carstva Božjega. Blud, sama riječ blud, zabludjelost, da čovjek bludi, da ne gleda, dakle, otvorenim očima na ženu ili žena na čovjeka kao na brata svoga, oca svoga, i čovjek treba da gleda muškarac na ženu kao sestru svoju, na majku svoju, i ako tako budemo gledali, mnogo ćemo se lakše boriti sa bludnim pomislima. Dakle, mi treba da gledamo jedni druge u besmrtnost svoje duše i duše onog našeg bračnog druga, sve prije braka i mimo braka, mimo blagoslovene zajednice u kojoj crkva daje blagoslov za supružanske odnose između muškarca i žene, sve je to, dakle, prije braka je blud, a u samom braku je preljuba kao sedma Božja zapovijest, kao zapovijest Božja da ne prljamo svoje tijelo, jer kaže Sveto pismo, svaki grijeh koji čovjek učini da je ono van tijela, a da je jedino preljuba i bluda su u tijelu, da tijelo koje je hram Duha Svetoga mi prljamo tom, dakle, bludnom nečistotom. Zato je mnogo važno sačuvati djevojke, djevojaštvo, momci, da sačuvaju djevstvenost i da uđu u brak cjelomudreni, jer šta se dešava u savremenom svijetu, da mladi ljudi rano stupaju u intimne odnose i tako se naruši ta ravnoteža duše i tijela, čovjek se već isprlja i zato su mnogi ljudi rasijani, zato nažalost mnoge zajednice pucaju bračne i mnoge druge stvari koje se dešavaju upravo su posljedice tog nepravilnog vođenja odnosa koji su blagosloveni i oni koji se javljaju kao posljedica onih odnosa koji nisu blagosloveni. Sam kao sveštenik sam bio prisutan da mnogi od onih koji su počinili grijeh bluda, nažalost to sve spadne na jednu djevojku koju taj muškarac sa kojim je ona počinila blud ne želi da prizna to dijete, njeni roditelji ne žele da ga, i ona nažalost potegne za onim još težim grijehom koje se zove abortus. Dakle, vrlo, vrlo složena priča i Gospod je to rekao u Svetom Evanđelju, da koji pogleda na ženu sa željom već je učinio preljubu u srcu svome. Dakle, ne onaj koji je samo uradio, nego koji je i pomislio i koji je sagledao svoju drugu ženu, a ne gledajući je kao svoju majku, koju, svoju sestru, on je već učinio preljubu u srcu svome. Tako znam da taj grijeh preljube i bluda rađa i neke druge bolesti. Ne bih ovdje da plašim i to nije zadatak nas pravoslavnih sveštenika i teologa, ali prosto da upozorimo da ta epidemija grijeha, bluda i preljube se ne završava samim tim grijehom, nego ona ima svoje posljedice i u nekim tjelesnim bolestima koje se dešavaju u savremenom svijetu, o kojih nikada nije bilo prije ovog 20. i 21. vijeka.
Slušalac piše ovako, kažu da su strasti stradanja, da li treba da gušimo svoje strasti ili da ih usmjeravamo na pravi način? Da li gušenje strasti najprije vodi u depresiju, pita on.
Pa same strasti kao da iznutra kažu žedan sam nebića. Strasti jesu stradanja, one bolesti duše, upravo ovo se nadovezuje na ono ranije pitanje kako jedni druge gledamo i upravo svaki čovjek koji se ne bori sa strastima vrlo lako onaj sa lijeve strane nam došaptava i kaže da treba da život provedemo pa pod razna obrazloženja koje on navodi, pa eto mladci, pa volite se, naravno da ćete udovoljavati svojim strastima, međutim život brzo prođe, gdje si bio, nigdje, šta si radio, ništa, tako da strasti su bolesni dio duše i mi moramo da ih liječimo. To često govorim ljudima koji se ispovijedaju kod mene i svojim parohijanima, da muž mora da voli svoju ženu, je žena muža vječnom ljubavlju, šta ćemo kad napunimo 55-60 godina, kada prođu u nama te strasti, treba živjeti kada je žena u blagoslovenom stanju. Dakle, ako nismo navikli jedno drugom da gledamo dušu, da volimo jedno drugo, mi ćemo lako padati u strasti i upravo je borba sa bludnom strašću, ali i sa drugim strastima, za hranom, za pijanstvom i drugim vidovima grehova, vrlo teško ako pustimo da padne u naše srce, ako se ne borimo sa njom, kasnije je vrlo teško to iskorijeniti ako ona pusti korova u našoj duši. Dakle, živjeti čisto, misliti čisto, svi imamo majke, sestre od ujaka, od strica, ako nemamo rođenu, posmatrati žene tako i na taj način ćemo se najbolje boriti protiv strasti.
Slušalac je pitao i da li to gušenje strasti vodi u depresiju, a evo već sljedeće pitanje je kako se boriti protiv depresije. Ovo su pitanje istog slušalca.
Da, sveti starac Pajsije koje smo proslavili prije neki dan, on je govorio da gotovo da nema porodice u svijetu koja ne boluje jednu od tri vrste bolesti, rak, razvod braka i depresija. Depresija kao kombinacija misli, kombinacija briga, ne vodi. Dakle, gušenje u nama strasti, ono vodi ka vrlinskom životu, ono ne vodi u depresiju. Upravo bih rekao da je depresija i šizofrenija nastaju upravo zbog toga što čovjek pored svoje žene gleda na drugu, treću, petu, gledamo jedni drugima u tijelo i onda se javlja jedna raspolućenost i kao što ne može lijevo oko da gleda lijevo, desno oko desno, tako i čovjek ne može da pored svoje žene voli i druge žene. Eto, nisam te struke, pa nek mi bude i oprošteno ako ovako nije, ali mislim da upravo strasti vode u depresiju, u šizofreniju, jer jednostavno nemamo cjelovitost uma, nemamo osjećaj da nas je Bog blagoslovio sa tom ženom sa kojom smo u svetoj tajni braka i upravo sve to stvara jednu konfuziju u srcu, umu, u duši, čovjek jedno misli, drugo radi, treće govori i upravo zbog toga se moramo boriti protiv strasti da bi se na najbolji način borili protiv depresije. Mislim da je najbolji način boriti se protiv depresije molitvom, svetim pričešćem, ali i fizičkim radom, da odemo negdje čist vazduh, kisaonik, jer je čovjek zamišljen od Boga da obrađuje polje i da živi na njivama ovoga svijeta. Mi, nažalost, udišemo zagađen vazduh, tako da čovjek koji u depresiji neka pođe na neko brdašce ili na planinu, da vidi i mrava i crva i pticu, kako sve slavi život i slavi Boga Tvorca, kako kaže se u Starom Zavjetu, i voji maga raspoznaju gospodara svoga, ti Izraelju ne poznaš. Dakle, da savremeni čovjek shvati da nije sam, da njegove brige ne može sam da riješi, da sve treba da primamo koji iz Božje ruke, kišu i sunce, i ljeto i zimu, i radosti i tugi, i očarenje i razočarenje. Ako tako budemo živjeli govoreći ono što je govorio sveti starac Pajsije, da je jedno slava Bogu ravno bdenju na Svetoj gori, život slaveći Boga je najbolji lijek protiv depresije, naravno i fizički rad i simbioza, sinergija ta dva faktora, čiste iskrene molitve i života u crkvi, fizičkog rada ili bavljenja sportom, najbolji je lijek protiv depresije, a ima još jedan lijek, to je radost. Kažu da se na 365 mjesta u Svetom pismu pominje raduj se, radujte se i veselite se. Muzika je također vrlo važna kada je čovjek tužan da sluša muziku, jer kako je govorio blaženog spomena starac Emilijan Simonopetrijski, onaj koji nije radostan nije pravoslavan. I zaista kada smo tužni, kada sagledamo sebe iznutra, vidjet ćemo da je u nama neki problem. Ako nemamo radosti, mi nemamo osjećanje Boga, osjećanje prisustva Boga, a nemamo i nadu da će po nelažnim Hristovim riječima radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima, nekako grabimo, čini nam se da ovaj dan posljednji, ako ja ugrabim Slobodanka, mene nije briga da li će one imati, da grabimo, i upravo sve to rađa brige, depresiju, šizofreniju i ostale vrste psihičkih bolesti. Dakle, kroz rad, molitvu i radost najbolje ćemo se osloboditi depresije.
Kako čovjek da dođe do preobraženja u ovom životu i koje je značenje preobraženja Gospodnjeg? Šta je Gospod htio da nam saopšti svojim preobraženjem?
Pa upravo da potvrdi da je on svjetlost, da tama groba ne može obuzeti tijelo Hristovo koje tri dana nije moglo da leže u grobu, nego je on ta istinita svjetlost, i Gospod se upravo preobrazio na gori Taboru, pokazujući time kakvu slavu očekuju svi oni koji su na ovoj zemlji postili, molili se, ispovijedali se, pričašćivali se, i kakvu će svjetlost vidjeti svi oni koji se udostoje raja i carstva nebeskog i gledanja lica Hristovog. A što se tiče samog preobražaja svake ličnosti, preobražaj će nastupiti onog trenutka kad shvatimo da je pokajanje, preumljenje, promjenjena načina života, načina razmišljanja, da ne živimo po onoj maksimi dijalektičkog materializma, jedi, pij, danas i cvijet, sutra uvela ruža, nego da shvatimo da smo pozvani na vječni sabor, i upravo da sve što nam se desi, sve bolesti, tuge, depresije, muke koje podnosimo, da je sve to ništa pri onoj slavi koju ćemo vidjeti, kako je govorio sveti Serafim Sarovski, jedan veliki ruski podvižnik i svetitelj, koji se upokojio 1833. godine, koji je sve pozdravljao: Hristos vaskrse, radosti moja, i kojemu se presveta Bogomajka javljala 12 puta, i koji je 1000 dana i 1000 noći proveo na kamenju, koji isplaka oči živim nebesima. Upravo sveti Serafim Sarovski je najbolji svjedok te svjetlosti Hristove i tog cilja hrišćanskog života, to je zadobijanje Duha Svetoga. Dakle, svaki onaj čovjek koji osjeti pobunu u sebi, pobunu protiv smrti, protiv grijeha, protiv đavola, on je već na putu preobražaja, ali bez evanđeljskih sredstava, kako da kažem, kad počnemo da se bavimo nekim sportom, mi moramo da koristimo metode treninga kako bismo postigli dobre rezultate, tako i u crkvi, kroz post, kroz molitvu, kroz ispovijest, kroz sveto pričešće kao krunu našeg života, tako i mi mijenjamo sebe i preobražavamo sebe od smrtnog u besmrtno biće koje je Bog stvorio i pozvao u tu zajednicu besmrtnosti.
Slušalac pita: Oče, koliko formalnost može biti prepreka na našem putu spasenja?
Pa može često da bude, i Gospod je to i rekao u onoj priči o fariseju i mitaru. Dakle, farisej koji je sa spoljašnje formalne strane bio besprekoran, koji je postio dva dana u nedelji, koji je davao desetak od svoje zarade, on je mislio da je u toj formi sav Bog, ali Boga ne biješe u svojoj toj formi, zato što on nije volio brata pored sebe, brata carinika koji je bio grešan, a Gospod nam upravo pokazuje da jedno ono carinikovo Bože milosti budi meni grešom je veće od svih tih formalnosti. Sam sam kao sveštenik nekad svjedok da žena kaže, evo žena, zašto žena, i muškarac je sklon tim formalnostima, ali ajde, popila sam, Oče, napravila sam grijeh, popila sam kafu sa mlijekom, a ovom ne priča sa svekrvom ili sa snahom, ili mnogo teži grijesi prolaze pored nas, ali ostaje forma, on kaže, ja postim na vodi, a upravo nemamo ljubavi. Tako da mjera postaje da ne jedemo onoga drugoga, dakle da mu ne skačemo po živcima, po životu, nego da upravo post nam služi da se oslobodimo od svog egoizma, od svojih strasti, od svojih nervoza, frustracija, i da onome drugome pružimo onaj osmijeh i ono najbolje što možemo da mu damo, jer Gospod zaista neće od nas tražiti formalnost, neće te formalne žrtve, i on je to pokazao da je on žrtvovao sebe upravo umjesto onih starozavjetnih žrtava. Sada mi prinosimo beskrvnu žrtvu, prinosimo hljeb i vino kao najapsorbljivije materije koje prinosimo da postanu tijelo i krv Hristova.
Kad nam sveštenik pročita razrešnu molitvu, da li se grijeh oprašta odmah ili treba da prođe neki vremenski period, pita slušalac?
Ne oprašta se odmah, jeste nužno da sveštenik pročita, sveštenik je to Božje uho, ja sam se pitao zašto baš mora sveštenik, zašto čovjek ne može u svojoj sobi da kaže Bože, pogriješio sam. I onda sam odgovor našao, vjerovali ili ne, u onim filmovima kad vidite one koji se spremaju, kriminalce koji se spremaju da odu u neku daleku zemlju da opljačkuju i pomole se Bogu, Bože pomozi, kad se vrate Bože pomozi, i tako bi njihov život bio između to dva Bože pomozi, prekrste se u crkvi, ipak se u prisustvu sveštenika osjeti i stid u prisustvu drugog, zato je sveštenik tu koji je svjedok pokajanja na strašnom sudu, tako da je oproštaj grehova nije automatski, on se dobija tek kad se čovjek pričesti. Dakle, kada sveštenik pročita razrešnu molitvu i kada ga pričesti, on ga je povratio zajednici, jer učenje teologija grijeha je upravo ta da se čovjek grijehom udaljava od Boga, a samim tim se udaljava od zajednice crkve, i sveštenik ga kroz tu razrešnu molitvu, ali ona nije dovoljna, tek pri sjedinjenju sa samim Hristom, sa anđelima, sa Bogorodicom i sa onim česticama, sa svojim bližnjim, živim i pokojnim, tek u toj zajednici dobija potpuni oproštaj grijehova. A kažem, nije pokajanje samo otići kod sveštenika, ispovjediti grijeh i nastaviti život, ili ono što mi često kažemo, e sad ću da griješim, pa će mi sveštenik ovaj blag, pa će onda mi to oprosti, pa će opet da živim, to je zabluda, varanje samoga sebe, nego upravo treba da živimo, da se trudimo, da taj grijeh koji smo ispovjedili nikad ne ponovimo, i upravo je to najbolji znak da nam je grijeh oprošten. Ako se nekada desi sjećanje na taj grijeh, to ne znači da nam Bog nije oprostio grijehe, nego upravo znači da postoji mogućnost da taj grijeh ponovimo, pa nam Gospod na jedan pedagoški način stavlja pred nas grijeh koji je bio, tako da ne treba da se smućuju vjernici kada nam se neki grijeh javi u mislima i da misle da nije oprošten. Upravo ako smo sveštenici mi pročitali razrešnu molitvu, ako se prečesti, on je dobio oproštaj grijehova.
Oče, da li su sva stanja u duši, kao što su strah, strepnja, radost i tako dalje, proizvod prihvatanja ili neprihvatanja pomisli?
Pa bol, strah, strepnja, ako hoćete i smrt, je porijekla pradavnog, njeni korijeni sežu daleku prošlost od Adama i Eve, kada su Adam i Eva pogriješili, kod njih se javlja strah, bol, ona Božja zapovijed ženi da će u muci rađati djecu, a za čovjeka da će u znoju lica svoga jesti hljeb, od tog trenutka čovjeka prati i strah, i bol, i patnja, i one nisu posljedica samo pomisli, pomisao jeste jedna od faza na tom putu, nego su one posljedice grehovnog života, zato što je đavo taj koji je izvor straha, a Bog je izvor radosti. Kad god imamo taj osjećaj straha, znajmo da smo zakačili punjač od svog mobilnog na onu stranu gdje nas puni onaj koji je nečastiv, nepomenik, a treba da se konektujemo, da se priključimo na one talase, izvore života vječnoga, vječno tekućeg izvora Hrista, Bogočovjeka, pričešća i života u Svetoj crkvi.
Yeah.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Da podsjetimo još jednom, na naša pitanja večeras odgovara protojerej Predrag Šćepanović, paroh Podgorički. Oče Predraže, nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Koja je uloga i značaj parastosa i koliko puta se može služiti godišnje? I kako služiti parastos ako želimo za sve naše pretke, a da nekima ne znamo ni ime?
Upravo je Bog taj koji zna imena svih ljudi koje stvorio. Su svi ljudi, oni koji su kršteni, upisani su u knjizi života i upravo Gospod zna da njihova imena, pa i mi sveštenici kad čitamo molitvu, čitamo jedan manji dio, ali se molimo za sve one koji su se od Adama do današnjeg dana upokojili u blagočestivoj vjeri, a čija imena Gospod zna. I kada završamo parastos, mi kažemo vječna je pamijat, vječno pamćenje. A kako ćemo mi koji živimo 50, 70, 80 godina vječno pamtiti? Evo ja kad se upokojim, kako ću ja da pamtim? Ali upravo mi upućujemo poziv Božjem milosrđu i Božjem pamćenju da Bog pamti, jer upravo ako se mi budemo sjećali svojih upokojenih, sjećat će se i nas neko kada se mi upokojimo. Crkva je odredila 4 subote, mada je svaka manje više subota posvećena spomenu na upokojene, ali to su te 4 zadušnice, mitrovske, duhovske, dakle molitve, zadušnice pred veliki i časni post, dakle duhovske, pred vaskršnji post, mihojske i mitrovdanske, to su 4 zadušnice koje mi obilježavamo posebno parastosima. A ono što je obavezno je, dakle, kada se upokoji hrišćanin, osoba koja je bila krštena, da se pozove nadležni sveštenik da izvrši opijelo. Nakon tog opijela, vrlo je važan taj parastos u 40. dan, jer se u 40. dan određuje privremeni sud duši pokojnika, tako da je vrlo važno. I evo možda jedan savjet svima onima koji pomjeraju tu četrdesnicu na subotu, i to znam da radi iz praktičnih razloga i to je dozvoljeno, ali ako recimo 40. dan pada u srijedu, može se izaći na grob masovnije subotu prije, a da se tog dana pozove sveštenik tačno 40. dan da izađe na grob pokojnika ili u crkvi da se izvrši parastos, odnosno molitva za pokoj duše preminulog. Dakle, upravo hrišćanstvo se svodi na sjećanje i u svetoj liturgiji se kaže, sjećajući se svega što se nas radi, bilo krsta, groba, tridnevnog vaskrsenja, uzlaska na nebesa i drugog i slavnog dolaska, mi pokazujemo da smo vjera onih koji se sjećaju, jer sjećanje umiru, ali ne umira onaj koji se sjeća. Dakle, mi smo živi dok se sjećamo naših milih i dragih upokojenih, i nekad kada je napolju ružno vrijeme, kada čujem neka stradanja braće hrišćana, ljudi koji se ispovjedaju, kada je u duši nađe neka se nelagoda u čovjeku se nađe, ja se sjetim da sam sveštenik, a i svaki hrišćan treba tako da razmišlja, da možemo da se molimo za duše pokojnika, da oni već ne mogu ništa da urade za svoje spasenje, i da je vrlo važno to što smo mi na svetoj liturgiji, što možemo da se molimo za njih. Eto smisla i cilja našeg života i u onim trenucima teškim, kad dunu vihorni vetrovi, kada nas tuga neka obuzme, kada nam se život učini besmislenim, upravo neko, a mnogi od nas upokojenih rođaka, braće i sestara, roditelja, čekaju našu molitvu. Tako da je sveta liturgija najvažnija, jer se vrši upravo taj najvažniji spomen svih onih koji su se upokojili.
Slušala spit, oče, kako da ojačamo vjeru, nadu i ljubav prema Bogu?
Pa da živimo evanđelskim vrlinama, jer mi živimo svetim tajnama, ali treba i kao naš prinos da prinesemo i svete vrline, krotost, milosrđe, ljubav, uzdržanje i sve ono što je Gospod u Svetom pismu rekao: hodite k meni svi koji ste umorni natovareni, ja ću vas odmoriti, uzmite jara moj, jer je breme moje lako, jarem je moj lak, jer sam ja krotak i smiren srcem svojim. Dakle, Gospod je sebe otkrio kao krotko jagnje, Agnus Dei, jagnje Božije, i upravo da mi budemo krotki, da ne mislimo da smo važni od drugih, nego da pored one naše male braće i mi hodimo kao jednaki i da ih uvijek čašću jedni drugima većim činimo, kako kaže sveti apostol, i upravo ako smo krotki i smireni, naslijedit ćemo raj. Naravno, to se postiže duhovnim vježbama, duhovnim treninzima koji su post i molitva, i odlazak na svetu liturgiju nama rađa vjeru, nadu i ljubav, jer je upravo svaka sveta liturgija ponovljeno raspeće Hristovo, ponovljeni Veliki petak, ali i ponovljeni Vaskrs i ponovljena pedesetnica kada je Duh Sveti sišao na apostole, tako i na svetoj liturgiji mi prizivamo u takozvanoj epiklezi na početku svete liturgije, mi prizivamo Gospoda onom molitvom: Care nebeski, utješitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznica dobara i životodavče, dođi i useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše.
Crkva predlaže dva puta za pravoslavne hrišćane, brak i monaštvo. Pita slušalac šta da rade oni koji nemaju hrabrosti niti želje da stanu ni na jedan od ova dva puta, da li u redu da čitav život ostanu sami?
Pa čovjek nikad nije sam ako je sa Gospodom. Veliki duhovnik sveti vladika Nikolaj u svojim knjigama Besjede pod gorom kaže: Hristos je besjedio na gori, ja se usuđujem besjetiti pod gorom. Ja se ne plašim samoće od ljudi, nego se plašim samoće bez Boga. Dakle, sam je samo onaj čovjek koji je sebe lišio Hrista. Ako smo sa Hristom, onda smo u zajednici sa čitavim svijetom. Naravno da su najblagoslovenija dva puta monaški put, ali on nije za svakoga, rijetki idu tim putem, to je put velikih grebena, prečica kojima je teško ići. Bračni put opet nosi veliki krst, muškarac i žena su različiti fiziološki po tijelu, po duši, po hormonskom sastavu, po mnogim drugim sastavima, tako da je sve to vrlo teško noseći taj krst. Ali ovdje se na prvom mjestu misli da su ta dva puta blagoslovena, da ljudi ne bi solirali, da ne bi namjerno izbjegavali obaveze rađanja djece, vaspitavanja djece ili odlaska u manastir ako je neko dobio priziv. Tu se misli na to da su ta dva puta najblagoslovenija, ali opet znam, kao što postoji u umjetnosti laporlartizam, tako i ovdje umjetnost radi umjetnosti. Ne bi trebao neko da se oženi i uda, ali da ne voli svog bračnog druga, to je onda već, što kaže, pakao, samo da bi mu neko rekao, neki sveštenik ili hrišćanin, eto ti si se oženio formalno, tako da sve treba da biva iz ljubavi i treba da smo spremni na žrtvu i na bračnu žrtvu i na žrtvu za monaški život.
Sljedeće pitanje, oče, vezano za izbor duhovnika, pita slušalac kako to da duhovni otac bdi neprestano nad svojim duhovnim čadom. Da li duhovna čada mogu biti udaljena od svog duhovnog oca, čak i u druge gradove, a da su sa njim povezana na neki način?
Jedini način da se duhovno bdije je molitva. Dan je ograničen, tijelo je slabo, duh je srčan, ali je tijelo slabo. Koliko puta mi se desi da u roku od sat vremena me zovne preko 20-30 ljudi: oče, pomolite se za mene, pomolite se za mene, pomolite se. Jednostavno nema teoretske šanse, i kompjuter nekad zabaguje, ne može da prihvati sve te informacije, a kamoli čovjek. Ali se često puta desi da mi se i nismo stigli pomoliti za tu osobu, nego smo rekli: Gospode, ti znaš i mene, oni koji su tražili molitvu, pomognim, i da se on sutra javi da kaže: oče, hvala vam na molitvi. A u stvari Gospod je vidio nastrojenje, volje i vjeru koju je on imao u sveštenika koji će se pomoliti Gospodu, i Bog je dao da se ta osoba iscijeli ili da položi ispit ili nešto zašto je rekla da se molimo za nju. Tako da ne treba ni od duhovnika ni od sveštenika očekivati. Evo, kad razmišljamo o Podgorici u kojoj sam sveštenik, koja ima 200-250 hiljada ljudi, nas je 16-orica, vrlo je teško svakom izaći u susret, ali u svetoj liturgiji, u molitvama, sigurno da svi mi sveštenici se trudimo koliko nam je Bog dao snage, nekome manje, nekome više, da bdijemo na sobstvenom dušom ili na dušom onim koji su nam dali svoje povjerenje, ali to je obostran proces. Treba i duhovno čedo da se moli za svog duhovnog oca, svog sveštenika, da mu Gospod dade snage. Jednom prilikom je sveti vladika Nikolaj, kad mu je došao jedan sveštenik da traži premještaj, jer ne može više da izdrži koliko ima obaveza, on mu je rekao: misliš ti da je meni lako, evo od kad svane pa do kasnih večernjih sati, ja se umorim, svako od vas dolazi s nekim problemima, ali sveti vladika Nikolaj kaže za sebe da kaže: Gospode, doli ulja malo u kandilo moje duše, i kaže kad tu molitvu izgovorim, Gospod mu dade novu revnost. Tako da se molimo jedni za druge i to je jedini sigurni način da ćemo biti u duhovnoj zajednici neprestano, a to je molitva.
Evo, upravo je oče prošlo vrijeme Petrovskog posta, kada se vjernici najčešće ispovijedaju, pa evo pita slušalac da li je teško biti ispovjednik i slušati tuđe grijehe.
Ako se postavite kao učitelj, kao neko ko je veći i pametniji, onda je teško. Ako prihvatite tog bližnjeg, meni recimo ispovijesti mnogo znače, jer vidim koliko boljih ljudi od mene ima, koliko ima tananih duša, koliko ima ljudi sa većim strahom Božim koji čitaju po 2-3 akatista dnevno, onaj što ja zbog svojih svešteničkih obaveza u zatvoru, bolnici i drugim ne mogu da stignem, i onda prosto u tom razgovoru svi se obogaćujemo. Meni je drago ako neko prepozna u svešteniku žrtvu, ali sigurno da postoji i onaj obostrani proces da i mi u licu onoga koji se ispovijeda vidimo revnost, pa i to nas sveštenike postiče ako smo se malo olijenili, ohladnili. Kada vidimo neku blagočestivu dušu, to i nama znači, to i nas diže, i uveče kad dođemo negdje oko ponoći, posle puno ispovijesti, ako smo se posvetili toj duši, Bog nam da da lako zaspemo, i to je onda najveća nagrada, to je ona nagrada koju smo dobili zato što smo slušali. Kako je jedan svetitelj govorio: nisam destvenik, nisam pao u blud i preljubu, ali sam bio nad ambisom grijeha. Tako i mi, slušajući druge ljude, vidimo u kakvim ambisima, u kakvim lavirintima se nalaze naša braća hrišćani, jer živimo u istom vremenu, u istom svijetu. Tako da kroz sve te zamke koje prolaze naša braća i sestre, i mi sveštenici duhovno jačamo, jer sve ono što smo pročitali u knjigama može da bude jedan dobar osnov. Međutim, ono što je najvažnije je da mi u razgovoru sa dušom koja nam se neposredno otkriva u svetoj tajni ispovijesti, da pokušamo blagodaću Božijom da nam Bog u tom trenutku otkrije ono što je najbolje za tu dušu. Jer ako se budemo oslanjali na sopstvenu pamet, pogriješit ćemo. Ako se budemo oslanjali na Boga, mislim da ćemo uvijek biti na pravom putu. Ako se nešto voli, a ovaj posao koji se zaista mora voljeti, mislim da ispovijesti nisu teške, bez obzira što ima i onih teških ispovijesti. Najtragičnije mi je kada djeca stradaju zbog toga što muž tuče ženu, zbog toga što postoji nasilje u porodici, ili alkoholizam, ili prevara. To je ono što je zaista teško. Ili kada u manastiru Ostrog čitamo molitve za djevojimene, a dijete je tu prisutno od 7-8 godina koja sve to gleda, nismo ni mi sveštenici od kamena, sve to nekako preživljavamo. Ali opet kažem, ako se oslonimo na blagodat Božju, na silu Božju, onda i mi novi dan dočekamo sa novom snagom, a Gospod daje nagradu čak i za osmijeh, čak i za ono stajanje. Ako saslušamo nekog minut, Gospod nam daje dane i dane radosti i mira i sreće u svom srcu.
Slušalac je oče zamolio da sa nama podijelite i neke lijepe trenutke iz vaše svešteničke prakse.
Lijepi trenuci su oni trenuci koje ne očekujete, a koji se pojave. Dakle, iznenadom, meni se jednom desilo da je jedan bračni par koji imao dvoje djece, oni su se razveli, međutim, kroz ispovijesti nekako sam razgovarao i sami oni su shvatili, to su rijetki trenuci, ali su mi se desili. Najsrećniji sam bio kada su oni došli da mole crkveni sud i našeg mitropolita Amfilohija da osnaže taj brak koji je bio razveden, i oni su se, da tako kažem, odlukom crkvenog suda i blagoslovom mitropolita osnažili taj brak, dobili su treće dijete, i to je ono što je najdraže u ovom našem svešteničkom pozivu. Naravno da nam je najdraže kad neko ko je u komi, a mi odemo da ga pričestimo. To mi se dešavalo, jedna djevojčica, ajde pomenemo ime, Anđela, koja je imala 8 godina, sad sam prije neki dan pa kažem kako vrijeme brzo leti, ta djevojčica od 8 godina sad ima 19 godina, pa je dobila dijete, pa smo to dijete krstili i prosto vidite koliko je tamo bila na ivici života i smrti, a sada i ona sa 19 godina majka i koliko Gospod svima nama pruža šansu da uvjerimo da i on postoji. I eto, možda da kažem jedan događaj, da ispričam, podijelim sa našim gledalcima. Bio sam sekretar sabornog hrama u jednoj baraci pored hrama koje više nema i ušla je žena usplahirena i rekla: oče moj, muž je u komi, zove sveštenika da dođe, i opet je pao u komu. Ja sam tad bio đakon, niko sveštenika nije bio trenutno na hramu. Ja sam pohitao kao bez duše sa svetim pričešćem, tad sam bio neiskusan. Pročitao sam molitvu i želio da ga pričestim, ali čovjek je bio u komi, a znate da u najmanjoj čestici čita Bog, ne smijete da prospete sveto pričešće. Pomolio sam se Bogu, u 9 voda se oznojio i taj čovjek je otvorio usta, ja sam ga pričestio i on se posle nekoliko dana upokojio. A da priča bude ljepša, taj čovjek je porodio moju majku sa mnom, dakle on je mene dočekao kao ginekolog na kapi ovoga života, a ja sam njega kao đakon, svešteno lice, ispratio. I onda vidite kako su čudesni putevi Božji, kako Bog to sve upućuje i poziva nas jedni druge, da ono što u običnom životu nazivamo slučajem, u stvari je to providjenje Božje koje spaja različite ljudske sudbine i ukršta ljudske puteve, puteve dobra i puteve onog drugog.
Oče, slušalac pita šta je to poremećaj rodnog identiteta. Pacijent je naime rođen u pogrešnom tijelu. Da li on smije da ide na promjenu pola ako to odobri psihijatar koji je ovu dijagnozu i utvrdio? Da li će ga Bog kazniti zbog toga, pita slušalac.
Prvo što, kad se dešavaju ovakve neke stvari koje su kompleksne, složene, teške, nikad neću reći uradi tako, nego ću reći pitaj oca ovog, pitaj oca ono, pitaj mitropolita na kraju ako ga sretneš. Dakle, da čuje ono što je rekao premudri Solomon, da je mudrost u savjetu mnogih. Tako i ovaj slušalac, ako se radi lično o njegovom problemu, treba da posjeti makar 5-6 psihijatara da vidi da li je stvarno došlo do toga. Crkva o tome govori, sveti patrijarh Pavle u nekim pitanjima naše vjere kaže da ako posjeduje pacijent, dakle, medicinsku dokumentaciju da je potrebno i nužno da se izvrši promjena pola, jer se ne krsti pol nego se krsti ličnost, onda crkva dozvoljava tu vrstu. Ali to su nažalost rijetki slučajevi, mnogo su češći oni slučajevi kad neko obrazi da je trebao da bude muško, a ono je žensko. I tu se dešava, da tako kažemo, iz hira dolazi do promjene pola. U tim slučajima ja sam imao jedan takav slučaj i nisam želio da obavim vjenčanje, zato što ljudi koje sam upoznao sa tom mogućnosti nisu mi dostavili medicinsku dokumentaciju, dakle nisu postojali medicinski razlozi da dođe do promjene pola i nisam obavio to vjenčanje.
Oče, da li su se mišljenja svetih otaca razlikovala po pitanju smijeha? Da li je smijati se grijeh ili nije?
Otac Justin Popović je često govorio da se Gospod Isus Hristos nikad nije nasmijao, da sveti Jovan Krstitelj se nikad nije nasmijao. Međutim, u jednoj drugoj priči kod svetih otaca govori se o tome kako je jedan sveti otac, a to je sve posmatrao, jedan posmatrač sa strane, našalio se sa svojom bratijom i oni su se smijali ovome, ovaj se malo sablazio i mislio da je to nedolično manastirskom i monaškom životu, a on mu je rekao: uzmi, ja se iz djetinjstva svoje sjećam, praćke, znači ajde zategni, i ovaj rekao: pući će. Kaže, tako i u ljudskoj duši često puta se nagomila toliko bola, toliko jada i čemera da je nekad potreban smijeh kao relaksacija. Ali ono što je važno kod smijeha, da se najvažnije se šaliti na svoj račun, ne treba u smijehu ponižavati nikoga i da se sav smijeh treba da potiče od čista i otvorena srca. Podsmijeh je nešto sasvim drugo, ono dolazi od zlog srca i ono u tom podsmijehu se već nalazi gordost da smo mi važniji od nekoga i da želimo da ponizimo nekog. a zdravi humor i naš sveti patrijarh Pavle često puta znao da tim zdravim humorom, pa i on je govorio da su duhovni ljudi, dakle zdravi pravoslavni humor. I sveti starac Pajsije se, kada sam u jednom prilikom, kada mu je došlo, kada je imao manje krvnih zrnaca, dakle bio mu je pao hemoglobin, donijeli su mu one tablete ferov gvožđa, on je rekao ponesite tom ocu tom i tomom gradi manastir, trebamo gvožđa. Tako da humor, ako je zdrav, ako ne ponižava drugoga, ne može da šteti. Sam je Njegoš govorio, ništa ljepše na svijetu nema nego lice puno veselosti, jer upravo kroz osmijeh djetinji, osmijeh i osmijeh onoga koji zna da se nasmije od čistog srca. Naravno, sveti oci su tu oprezni, ne treba pretjerivati, jer pretjerani smijeh lako se u duši izgubi strah Božji. Zbog toga je i pravilno što je slušalac postavio ovo pitanje. Dakle, kao i u svemu u životu, treba da imamo mjeru.
Ako vodimo ispravan hrišćanski život, je li moguće da se iscijelimo od duhovne bolesti još ovdje u ovom životu?
Gotovo da je moguće, odnosno gotovo da je nemoguće ako vodimo ispravan život, ako smo ispovijedili sve grijehe iz mladosti, ako nemamo nekih tajnih grijehova i ako živimo po Hristu, da se nećemo iscijeliti. Međutim, Gospod je taj koji procjenjuje da je za nekog bolje da nosi krst bolesti, koliko god da ovo djeluje teško i koliko god da je meni lako reći, a neko drugi nosi taj krst, upravo kroz nošenje tog krsta bolesti neko će ući u carstvo nebesko, neko će se spasti. Znam neke roditelje koji su mi rekli da nisu izgubili svoje dijete, da ne bi nikad otišlo u crkvu. Tako da sve što nam se dešava, sve ima neki dublji smisao i promisao Božji. Tako da Bog upravlja sudbinama ljudi, upravlja svima nama i njemu treba da se molimo i da živimo po njemu. I on je jedini koji može riješiti sve probleme. A najveći problem roda ljudskog koji je on pobijedio je upravo smrt. I ono što znamo da će hromi skakati kao jelen, dakle onaj koji je bio slijep vidjet će, i svi ćemo imati 33 godine ako Bog da u carstvu nebeskom. Dakle, Gospod nas poziva tamo u večeru gdje ćemo svi biti obučeni u svadbeno ruho i odijelo, gdje ćemo svi biti bez bolesti i gdje ćemo svi biti njegove istinske sluge, njega koji je Bog ljubavi, koji iz te ljubavi prevelike i preobilne postao čovjek.
Na koji način čuvati druge od sebe i primijeniti pomalo zaboravljeno načelo čojstva koje je bilo veoma važno našim precima?
Da, kroz usta Marka Miljanova, da je junaštvo braniti sebe od drugoga, a čojstvo braniti drugoga od sebe. Dakle, kroz te dvije maksime velikog vojvode Marka Miljanova, koji imao mnogo hrišćanskog duha, tako i mi trebamo u svom životu da uvijek gledamo gdje su nam leđa, da li neko iza nas čeka, da li neka trudna žena, da li neki stariji čovjek, da li smo u autobusu ili tramvaju ili vozu, da upravo ne živimo samo za sebe, nego da pokažemo tu crtu čojstva, onako kako je govorio sveti patrijarh Pavle, budimo ljudi. Sjećam se jednom prilikom kada je kolega sa sabornog hrama, Smirčeta Šljivančani, pitao oca Miliju Lačkovića, koji je imao 104 godine, živio je negdje, bio oko 100. kada ga otac pitao, kao neko ko će se baviti svešteničkim pozivom, šta je najvažnije? Sjećam se da smo bili onako malo razočarani tim odgovorom, međutim kako život teče dalje, shvatamo koliko je proca Milija bio u pravu. Kada smo ga pitali da nam nešto kaže o svešteničkom pozivu, on je rekao najvažnije je lijepo i pošteno sa ljudima. I ništa nam drugo nije rekao. Mi smo očekivali neku visoku teologiju, nešto. Međutim, kako vrijeme odmiče, shvatamo da je to lijepo i pošteno s ljudima. Najveće i najteže u ovoj našoj službi biti i ostati čovjek sa velikog Č. To je naš zadatak. Tako da uvijek moramo da vodimo računa o tome da nam čojstvo bude, ako može, važnije od junaštva. Ima jedna priča sa kraja 19. vijeka iz Vasovića, kada je sin jednog sveštenika, koji je onako bio korpulentan 2 metra, poginuo jednom od mnogobrojnih bojeva koji su Vasojevići vodili za slobodu. I kako tad nije bilo mrtvačkih kovčega, sanduka, nego se to na brzinu on nije mogao da stane u taj mrtvački kovčeg, svi su se pitali šta će, kako će, bio je momak visok i Protaj je rekao, na kraju je prekinuo tu njihovu raspravu, rekao je kidajte mu noge i ruke, oni su bili zapanjeni kako da kidaju noge i ruke. On je rekao, junak čovjeku nikad ne smije da stoji na pustu, dakle nikad ne smije da mu napravi nepriliku i ne smije da se zbog toga što je on protiv sin i zbog toga što je junak, da bude prepreka i da bude briga onima kako će ga sahraniti. Eto jedan lijep, velikodušan primjer tog Proteja koji je pokazao koliko je čojstvo važnije od junaštva, ali naravno ni jedno ni drugo ne mogu da djeluju izolovano. Važno je biti i čovjek i junak i junak i čovjek.
Oče, je li moguće da se u pravoslavlju ode u fanatizam ili neko nezdravo praktikovanje vjere, pita slušalac.
Svakako da je moguće, ali to je najbolje kroz poslušanje. Adam i Eva su izgubili raj zato što nisu bili poslušni. Tako i mnogi mladi krenu onako žestoko bez blagoslova sveštenika, krenu u neki pretjerani post, krenu u neki zilotizam, osuđuju sve one koji ne idu u crkvu i smatraju da samo oni koji idu u crkvu da su dobri i ispravni, a oni koji ne idu da nisu. I upravo malo po malo tu se podvuče duh visokoumlja, duh gordosti i čovjek počinje sebe elitno da shvata da je on neka elitna jedinica, neka 63. padobranska ili neka druga jedinica koja je najvažnija u vojsci, tako i ovaj vjernik smatra da svi trebaju da mu se sklanjaju u crkvi, da niko nije dostojan i tako malo po malo krene se u zilotizam, što je vrlo opasan duh stran crkvi. Zato kroz poslušnost vladici, svešteniku, a sveštenik opet služeći svom narodu, najbolje je da u toj zajednici jedni drugi ispravljamo i da dobronamjerno upućujemo one koji su skrenuli zaista u fanatizam.
Oče Predraže, slušalac pita, da li je opravdano vjerovanje u sudbinu?
Pa nije opravdano vjerovanje u sudbinu, mi treba da vjerujemo ne u kismet, ne u sudbinu, nego da vjerujemo u promisao Božiji. I ono što su govorili naši stari kod mene u Donjem Zagaraču, rađeno, suđeno, da mi smo ti koji smo krojači svoje sudbine. Često puta nam se ne učini da Gospod prati to, međutim, Bog zna nas, što kaže, od materine utrobe, zna i naše pretke. Svi mi mislimo da smo iz dobrih kuća, plemena i sve to lijepo misliti o sebi. Međutim, ko zna ko su bili naši preci, kakvi su tu svi grijesi i onda i ako nam se desi neka bolest ili nešto kao pratilac svega toga grehovnog života koji se preko gena prenosi sa generacije na generaciju, tako da znamo da uvijek Gospod zna šta radi, zato je važno da sve primamo kao iz Božje ruke, dakle ne vjerujemo u sudbinu, sudbina ne postoji, nego vjerujemo u promisao, proviđenje Božji, a opet kako su stari govorili, rađeno, suđeno, kako je moja baba govorila koja nije imala dana škole, čini dobro, nekaj se, čini zlo, nadaj se. Ili kako jedan čovjek govorio, kad su ga pitali šta je grijeh, ono što je sramota, to je i grehota. Dakle, sve ono čega se čovjek srami, to je i grijeh.
Puno istine, oče, u tim izrekama starih ljudi i naših predaka.
Da, oni su zaista poslovične izreke našeg naroda su dopuna evanđelja, jer svaki čovjek svojim životom dopunjuje evanđelje i evo kroz ovih mojih 42 godine života, kako život odmiče, shvatam da je svaka narodna sveta i za svaku životnu situaciju u savremenom svijetu možemo naći izreku koju je naš narod rekao. Pa evo samo da sjetimo kako je rekao narod kroz usta Vuka Karadžića, onaj koji hoće časno ne može lasno. Dakle, nije lako biti dobar čovjek, ovo pitanje od prethodnog slušalca, ali da je to nešto što je najuzvišenije. Dakle, onaj koji hoće časno, ne može lasno, ne može se lako, lakim metodama, lakim načinom života postati dobar čovjek, nego je potreban trud i znoj i podvig i žrtva.
Evo sljedeće pitanje, oče, da li je hrišćanski običaj nositi crnu maramu i odjeću kada nas upokoji neko od bližnjih i zašto? I koliko dugo bi trebalo nositi ako treba?
Osjetljivo pitanje i ne mogu da sigram sa ničim bolom, ali mislim da je 40 dana onih dana kada se crkva najviše moli, kada smo u tuzi za pokojnikom, jer ispada da ako nosimo 40 dana ili pola godine ili godinu ili 3 godine, ispada da tog pokojnika žalimo odjećom, a ne srcem i dušom, ispada da samo tih godinu dana smo u koroti, mi ćemo tog svog pokojnika žaliti, ali opet, kako kaže apostol Pavle, da ne žalimo kao oni koji nemaju nade, da se smrću završava, da je smrt tačka, da se sve završava 2 metra groba, ne daj Bože, kako kaže apostol Pavle, ako Hristos nije vaskrs, uzaludna je vjera naša i propoved naša i manastiri i crkve, sve je uzaludno, ali hvala Bogu sa Hristovim vaskrsenjem sve svetinje kao parčadi neba na ovoj našoj planeti zemlji, upravo i svaki mošti svetitelja potvrđuju da je Hristos vaskrsao i da je smrt pobijeđena. Zato ne treba se previše povlačiti u preveliku tugu. Evo možda pitanje kojim se nisam puno bavio, ali prosto mi sveštenici nosimo crne mantije, pokazujući time da ipak smo na neki način monasi više, a i mi na izvestan način umrli za ovaj svijet i svjetska mjerila. A opet kada služimo svetu liturgiju, mi oblačimo bijele odežde, dakle boje radosti. Između tog crnog i bijelog odvija se taj naš ovozemaljski život, dakle između tuge i radosti, a na kraju kad se pomiješaju tuge i radost, uvijek radost nadjača i uvijek i posle 40 dana posta i strasne sedmice oblačimo se u bijele odežde već na jutrenju i mi time ispovjedamo da je Hristos vaskrsao, bijela je boja pravde, svjetlosti i života vječnog.
Kako će da se pravilno molimo Bogu za nešto što bi željeli da nam Bog pomogne?
Duboko vjerujemo da Gospod zna svaku našu misao, zna tajne naših srdaca, tako da ne treba Bogu puno pričati. Ja znam, kad sam polagao ispite, nikad se nisam Bogu molio da položim ispit, jer Gospod vidi da sam učio, da sam se trudio i On zna da mi je to potrebno. Tako ne treba njega opterećivati time šta nam je potrebno, nego da po onoj evanđelskoj riječi ištite najprije carstvo nebesko, sve će vam se drugo dodati. Dakle, kada želimo Boga i kada zadobijemo Boga, mi ćemo dobiti sve. A bez Boga džabe nam i kuće, i jahte, i imanja, i sve ono što za čim žudi naše srce, sve se to brzo izgustira. Bogat je onaj čovjek koji ima Boga u sebi.
I kao što je govorio upravo u ovoj emisiji blaženog spomena otac Luka, da Bogu treba dosaditi molitvom.
Jeste ono što ljudi često puta kažu, da ne dosadimo Bogu, ali da ne dosadi nam činiti dobra djela, kaže Evanđelje, da nam ne dotuži. Dakle, treba Gospodu se obraćati kao što malo dijete se hvata za nogu svoje majke i u njoj osjeća svu sigurnost i ljubav i zaštitu i pokrov ovoga svijeta, tako i mi da se uhvatimo haljine Hristove kao ona krvotočiva žena koja se isilila, tako da se i mi isilimo duševnih i tjelesnih bolesti u crkvi.
Slušalac Joče zamolio za savjet za odgajanje djece, osim redovnih odlazaka na službe u crkvu, na koji još način upoznavati djecu sa osnovama pravoslavlja. Eto, i ovo bi bilo posljednje pitanje naših slušalaca za večeras.
Što se tiče odgoja i vaspitanja djece, najbolje je ono vaspitanje i prvo vaspitanje na krilu, toplom krilu materinom. Dakle, dijete osjeća još i u utrobi. Ima jedna divna priča koju je objavila Svetigora 98. koju smo možda negdje i pominjali, ali nije zgoreg ponoviti. Kada je u Belgiji jedan bračni par došao kod psihologa i pitao kada treba početi sa vaspitanjem djece, on ih je pitao koliko dijete ima, oni su rekli pola godine. E, kaže, zakasnili ste. Ja čitam mitropolitovu besjedu, kako zakasnili pola godine, pa šta dijete zna? I onda mitropolit Amfilohije objašnjava kako dijete praktično svoje 10. 12. godine sve svoje misli, želje, strasti unosi i prenosi u novi život. Dakle, mi postajemo roditelji mnogo prije nego što to uradimo kada se rodi dijete. Dakle, od neke svoje 10. 12. godine mi treba da pazimo kako živimo, kako govorimo, kako mislimo, jer sve to što radimo prenosi se na ono novo biće. Tako da vaspitanje djece počinje vrlo, vrlo rano, od naše 10. godine, a ne od onog momenta kada dobijemo dijete. I najvažnije je vaspitanje, pored onog osnovnog, primarnog, toplog krila materinog, da majka govori o ljubavi, ne o mržnji, da ne smatra svoje dijete većim i važnim, da kod djeteta ne razvija onu sebičnost, egoizam, nego upravo da ga uči da je crkva zajednica, da smo svi braća, mala braća u Hristu i da smo svi jednaki u Hristu, a najvažnije je vaspitanje, vaspitanje sopstvenim primjerom. Jedan prota poznati je govorio, kada su mi djeca bila mala, ja sam im pričao o Bogu. Sad kad su odrasli, ja Bogu pričam o njima. Dakle, Bogu je prepustio njih, o tome govori blaženog spomena starac Tadej, da se do 3 ujutru treba moliti za omladinu koja je u kafićima i da će biti sve u redu. Ako mi živimo liturgijskim životom, onda će se ta sila dejstva blagodati Hristove prenijeti i na našu djecu. Dakle, lični primjer je najbolji način vaspitanja. Danas malo ko koga sluša, možda i ovu moju dugu emisiju će malo ko čuti, a možda ako nas neko vidi u djelima ljubavi, možda će mu to više značiti nego i ova emisija, ali Gospod nas je pozvao da propovjedamo riječ Božju, pa je i blagoslov da možemo putem ovoga radija da razmjenjujemo misli, da zamišljamo sebe i zamišljamo druge pred onim sudom Božim. I ako se čovjek bude pitao kako bi Gospod, da li bi Hristos to uradio, on nikada neće pogriješiti.
Oče, hvala vam na ovim duhovnim poukama i na ovoj emisiji.
Bogu hvala i pozdrav svim slušalcima Radio Svetika.
Hvala Oče. Poštovani slušalci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Predrag Šćepanović, paroh Podgorički. Do sljedeće emisije za 7 dana želimo vam svako dobro od Gospoda i prijatno veče.
Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne Boga, aleluja, je do vijeka milost njegova, aleluja.
I na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način jer ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.